Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari. Astonadagi Yevrosiyo universiteti dotsenti, o'zbekistonlik iqtisodchi olim Saparboy Jubayevning ozod nazari.
Saparboy aka, xabaringiz bordir, Ukraina prezidenti Yanukovich bilan Rossiya prezidenti Putinni uchrashuvi kutilyapti va shu uchrashuv arafasida Ukrainadagi muxolifat, Yevrointegratsiya tarafdorlari, ularni liderlari Yanukovichni ogohlantirishdi. Agar Rossiya bilan boshqona ittifoqiga kirish to'g'risida Putin bilan gaplashadigan bo'lsangiz, Moskvada qolavering, Kiyevga qaytib kelmayvering deyishdi. Shu munosabat bilan sizdan so'ramoqchi edim, Qozog'iston boshqona ittifoqini a'zosi va bir yil bo'lib qoldi. Shu ittifoqqa kirganiga Rossiya bilan Qozog'iston yutdimi, yutqizdimi shundan?
Endi men bu
albatta, albatta bir og'iz so'z bilan aytish qiyin. Shunday bo'lsa ham, shunday bo'lsa ham.
Lekin yutdi xalq uchun, Qozog'iston xalqi uchun bu juda katta yengilliklar, yana katta bir qo'l keladigan narsalar bo'ldi-da. Men konkret bir misolni keltiray, Qozog'istonning ham oppozitsiyasi bor-ku. Ular bizni hukumatni oppozitsion fikrlar aytgan vaqtda aytadi, biz tamojinni shu boshqa ittifoqga kirganimizcha Rossiyaga eksportimiz ko'proq edi-da, Rossiyaning bizga importi ma'lum darajada edi. Qattiqroq edi-da sifra. Shu boshqa ittifoqqa kirgandan keyin Rossiyaning bizga eksporti, ya'ni Qozog'istonning Rossiyadan importi ko'paydi-da, bizni eksportimiz Rossiyaga birmuncha azaygan. Boshqa ittifoqi bo'lgandan keyin imkoniyat kengayib, bizniki ham eksportimiz ko'payishi kerak edi. Lekin bunga 2010 yili boshqa ittifoqi 1-yanvardan ishlay boshladi. Men buning boshqa sabablarini bilaman. Bizda eksportimiz, ya'ni Qozog'istonning eksporti, mana bu 3-chi dalniy zarbesi edi. U yoqdalarga ko'paydi-da, Rossiyadan biz ko'proq ekonomikamiz bir-biriga o'xshagani uchun ko'proq import narsa olamiz. Chunki biz bug'doyni Qozog'iston eksport qilmaydi Rossiyaga. Chunki bizda bug'doy ko'p bo'lsa, Rossiyada ham ko'p bo'ladi. Metalni ham eksport qilmaymiz. Bizda metalga sotilishi jahonda ko'p bo'lsa, Rossiyada ham ko'proq chiqaraveradi. Iqtisodimiz bir-biriga yaqin bo'lgani uchun biz Qozog'iston eksporti Rossiyaga birmuncha ozaydi. Boshqa ittifoqiga kirgandan keyin. Lekin korxonalar uchun, xalq uchun, umuman tadbirkorlik uchun juda keng imkoniyatlar yaratildi.
Narx navoga qanday ta'sir qildi? Narx navoga.
Narx navo yana ko'tarildi. Men bu umumiy shu ko'p qo'llanadigan tovarlarga narx ozgina ko'tarildi, chunki Rossiyadagi narxga biz yaqinlashib bordik. Bu endi bu ko'tarilgani shu Qozog'istondagi ishlab chiqarishlar bor-ku, ularning ham foydasi ko'paydi degansiz. Bu faqat aqliy salbiy ta'siri bo'lgani yo'q. Xalqqa ozgina qiyin bo'lgani bilan, lekin asosiy mana bu kommunal ishlari, non, bu monopolist baholar deyiladi, uni davlat ushlab turdi. Boshqa mana bu ko'p mashina, haliga mebel, odamlarga ko'p kerak narsalar, masalan, uy qurilish, uy baholari ozgina o'sdi. Shu Rossiyaga borib tenglashadi.
Ba'zi ma'lumotlarga qaraganda, Qozog'iston Rossiya bilan boshqona ittifoqiga birlashguncha Qozog'istondan mehnat migratsiyasi bo'lmagan. Lekin boshqona ittifoqiga kirganidan keyin 600 ming qozog'istonlik mehnat migrantiga aylandi degan shu yarim rasmiy raqamlar bor. Birinchidan shu raqamlar rostmi? Ikkinchidan agar rost bo'ladigan bo'lsa, demakki, foydasidan zarari ko'p bo'lganga o'xshayapti-ku boshqona ittifoqini.
Bu raqamlar umuman to'g'ri emas. Qozog'istondan muhojir deb biz tushunadigan narsa Rossiyaga yo'q. Teskarisi ham bo'lishi mumkin deymiz, lekin mamlakat Qozog'iston bilan Rossiya orasida chegara ochiq. Hozir boshqa ittifoq bo'lgandan keyin shundan masalan 20 ming odam, endi Qozog'istonda hali ham aholining bir 7.5 millioni rus aholilari, rus millatiga mansub aholilar. Ular tabiiyki nimaga Rossiyaga borib ishlash uchun, o'qish uchun erkin yuradi. Lekin ular muhojir bo'lib shu ish topa olmagani uchun emas. Rusya Rossiyadagi oila ko'proq bo'lgani uchun keyin mana bu studentlari Rossiya vuzlarida faqat ruslar emas, qozoqlar ham o'qishi bir 20 mingga yaqin odam Rossiyaga chiqadi. Bu mana bu boshqaro ittifoqi bo'lgani uchun osonroq bo'lishi mumkin. Buning yetasiga Rossiyaning tadbirkorlari Qozog'istonga kelib ishlayapti. Juda ko'p 5 mingga yaqin tadbirkorlar o'zining korxonalarini, ofislarini Qozog'istonga olib keldi, chunki bizda soliq ozroq.
Endi bu savolimni boshqacha so'ray bo'lmasa. Bojxona ittifoqiga kirganidan Qozog'istonni, Olmaotani bozorida ishlayotgan qozog'istonlik oddiy savdogar xursandmi, xursand emasmi?
Xursand. Chunki Rossiyadan keltiriladigan tovarlar Xitoydan keltiriladigan tovarlarga qaraganda sifatliroq. Men o'zim shuni 2010-yilda juda yaxshi sezdim. Shuning uchun u savdoda savdo qilib o'tiradigan odamlar Rossiyadan, masalan, endi menga ko'p misol keltirishim kerakdi, xalq uchun tushunarli bo'lishi uchun. Masalan, 2010-yilgacha 8-9-yili Qozog'istondagi ko'p odamlar uy quradigan bo'lsa, hali uydagi kranini Xitoynikini sotib olardi. 2000-3000 tangaga. Rossiyaning 5000-6000 tanga bo'lib, ikki barobar qimmat bo'lardi. Boshqana ittifoqqa kirgandan keyin shu kranlar 4000ga arzonlashdi. Rossiyaniki Xitoyniki hali boshqana tariflarini ko'targanimiz uchun boshqana ittifoqqa kirgandan keyin Rossiya talab qo'ydi. Xitoyning tovarlariga oldin bir 5-6% tarif bo'ladigan bo'lsa, uni 20-30% qo'yasan dedi. Shuning uchun biz hali Xitoyning tovari qimmatlashdi. Qatsiroq deb hisoblaymiz. U ham shu 3000-4000 bo'lib qoldi. Shuning uchun qozog'istonliklar Rossiyaning tovarlarini ko'proq iste'mol qila boshladi, arzonlashgan tovarini.
Endi mana O'zbekistonga o'taylik. Domla. Regionda masalan O'zbekistonning yana bitta qo'shnisi Qirg'iziston 15 yildan oshdi Jahon savdo tashkilotining a'zosi. Qirg'iziston shu kunlarda bojxona ittifoqiga kirishni o'ylayapti. Lekin Qirg'izistonda ham juda katta bahs, munozaralar bor bu xususda. Lekin O'zbekiston na Jahon savdo tashkilotiga kirishga oshqiyapti, na bojxona ittifoqiga. Bu haqda so'z yo'q. Yaqinda mana Matviyenko kelganda O'zbekiston Senatini raisi Qo'qon Manzirat gap qilib qo'yib, ancha shov-shuv bo'lib ketdi. Sizning nazaringizda O'zbekiston hukumati Jahon savdo tashkilotiga yoki Bojxona ittifoqiga kirishga urinmayotganligi bu to'g'rimi, noto'g'rimi?
Endi mening shaxsiy fikrim albatta noto'g'ri, chunki mening shaxsiy fikrim bu integratsiyalik, ya'ni jahonlashtirishdan biz qochib qutulamaymiz. Endi bu mening shaxsiy fikrim. Lekin men O'zbekistonni siyosatidan, iqtisodiy siyosatidan xabarim bor. O'zbekistonni hurmatli Islom Abdug'aniyevich ham bir-ikki marta aytgan. Biz o'zimiz mustaqil davlat bo'ldik. Agarda bir qandaydir uyushmalarga kiradigan bo'lsak, shu jahon uyushmalarida, shunda biz qandaydir o'zimizning mustaqilligimizni qismini ularga berib, ular biz uchun qarorlar qabul qilish kerak, joyga borishimizga majbur bo'lamiz deganda, shu o'zi o'ylab qaraganda shunaqa-yu. Bir uyushmaga kirsangiz, u uyushmada davlatdan, sizning shaxsiy davlatingizdan separat bir uyushma paydo bo'ladi-da, u bir qaror qabul qiladi. Shu O'zbekiston rahbarlari aytgan, biz hech qachon bunaqa uyushmalarga kirmaymiz, biz faqat ikki taraflar, ya'ni keng iqtisodiy siyosatni olib boramiz deyishgan.
Endi bu aytaylik, hokimiyat to'la meniki,
degan fikrdan kelib chiqadigan
o'sha rashkmi bu yoki bir chuqur iqtisodiy tahlildan kelib chiqqan xulosami bu?
Men boya aytdim, meni bu chuqur iqtisodiy tahlildan kelib chiqmaydi. Hozirgi agarda bir har bir davlat rivojlanaman deydigan bo'lsa, bu jahonning iqtisodiyotidan aloqada rivojlanishi umuman mumkin emas. Faqat shular bilan birgalikda integratsiyaga kirib rivojlanish mumkin. O'zbekistonni shu azgina bo'lsa ham shu o'zini bir chetga olish xalq uchun qiyin bo'ladi deb hisoblayman.
Astonadagi Yevrosiyo universiteti dotsenti, asli o'zbekistonlik iqtisodchi olim Saparboy Jubayevning ozod nazari edi.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.